Βρήκαμε και πάλι απόψε, αγαπητοί μου αδελφοί, στον ευλογημένο και όμορφον αυτό χώρο του Ιερού Ναού, του Αγίου Γεωργίου του Μεγαλομάρτυρος, της Οδού Βόλου, όπως είναι γνωστό στη Λάρισα. Προκειμένου να τελέσουμε τη δεύτερη στάση των χαιρετισμών προς τιμήν της υπεραγίας εν δόξου Δεσπίνης ημών, Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, δείτε με πόσα επίθετα την έχει κατακοσμήσει η υμνολογία της Εκκλησίας μας. Δεν μας φτάνει να πούμε απλώς Παναγία. Δεν μας φτάνει να πούμε απλώς Μαρία. Δεν μας φτάνει ένα όνομα. Θέλουμε να πούμε πολλά για να τιμήσουμε την υπεραγία Θεοτόκου. Και ακριβώς επειδή θέλουμε να πούμε πολλά, ο άγνωστος ποιητής, ο υμνοδός του Ακαθίστου, έγραψε αυτό το υπέροχο μεγαλούργημα που σε 24 οίκους τιμά την υπεραγία Θεοτόκου για τη συμβολή της στη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Και την προηγούμενη φορά, στην πρώτη στάση, περιεγράφησαν τα γεγονότα του Ευαγγελισμού, τον τρόπο με τον οποίο ο Αρχάγγελος έδωκε τον αρχαγγελικό ασπασμό και κάλεσε την υπεραγία Θεοτόκο να γίνει συνεργάτης του Θεού στο σχέδιο της σωτηρίας των ανθρώπων. Και με φοβερά ποιητικό τρόπο και με δοξολογία προς την Παναγία καταγράφηκε ο τρόπος που η κυρία Θεοτόκος εκουσίως, ελεύθερα, αποδέχτηκε να γίνει συνεργάτης εν υπακοή του Αγίου Θεού στο έργο αυτό της σωτηρίας των ανθρώπων. Και σήμερα, ήδη, στη δεύτερη στάση, περιγράφονται τα γεγονότα που έχουν να κάνουν με τη γέννηση του Χριστού. Την προσκύνηση των ποιμένων, την προσκύνηση των μάγων, τον αστέρα που έφερε τους μάγους από την Ανατολή, το φρίαγμα του Ηρώδη με τον θάνατο των 14.000 λυπίων και τέλος, τον σαραντισμό καταδρομπίων, ο πρεσβήτης Σιμεών μέσα στο ναό των Ομιβών, στο ναό του Σολομώντα, αξιώνεται να πιάσει στα χέρια του τον λυτρωτή του γένους των ανθρώπων, αυτόν που προσδοκούσε, αυτόν που παρακάλαγε τον Θεό να μην αφήσει να πεθάνει, να μην τον αφήσει να πεθάνει πριν τον δει, πριν τον πιάσει στα χέρια του. Οι απόψινοι λοιπόν στίχοι, οι απόψινές στάσεις αφορούν στο γεγονός της γεννήσεως μέχρι και του σαραντισμού του Χριστού. Η υπόλοιπη ήττη, από εδώ και κάτω, είναι ύμνη δοξολογίας. Δεν συνεχίζει ο ποιητής του Ακαθίστου την περιγραφή ιστορικών γεγονότων γύρω από τη ζωή του Χριστού. Διότι από εκεί και μετά η κυρία Θεοτόκος μάλλον δεν έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Στη δημόσια δράση του Χριστού, στο κήρυγμά του, στα θαύματά του, η Παναγία είναι απλή ακροάτρια. Είναι στην άκρη. Πρωταγωνιστεί η Παναγία από τη στιγμή της συλλήψεως μέχρι και τη στιγμή του σαραντισμού. Και αυτά τα γεγονότα περιγράφονται στις δύο πρώτες στάσεις, ώστε στις δύο επόμενες να ακουστούν ύμνη δοξολογητική για τη στάση της υπεραγίας Θεοτόκου και να περιγραφεί το ήθος της. Ήθος παρθενίας, αρετής, αγνίας και συνάμα ήθος πνευματικής ελευθερίας, ήθος ολοπρόθυμης υπακοής στο θέλημα του Αγίου Θεού, ήθος αναφοράς προς την μέλους ανέσεστε πόλη, την θεμελίουσα του Σαεκτά, δηλαδή προς την Άνω Ιερουσαλήμ, προς τον παράδεισο της Θείας Δόξης, τον τόπο που ποθούμε, να κατασταθούμε και να κατοικήσουμε εις τον αιώνα τον άπαντα. Ένα στίχο από τους σημερινούς θα μας απασχολήσει απόψε, αγαπητοί μου αδελφοί. Και τούτο διότι είμαστε σε μία ιδιάζουσα περίοδο. Θα καταλάβετε αργότερα. «Χαίρε τύραννον απάνθρωπον, εκβαλούσα της αρχής», ψάλαμε πριν από λίγο. «Παναγία μου, να έχεις χαρά, να είσαι χαρούμενη. Και αυτή τη χαρά να τη μεταδίδεις και σε εμάς, γιατί εσύ είσαι αυτή που εκθρόνησες από την αρχή, από την εξουσία του, τον απάνθρωπο τύραννο». Ποιος είναι ο απάνθρωπος τύραννος? Ο διάβολος. «Όταν έπεσε ο Αδάμ, με την πτώση του, βαριές αλυσίδες φορέθηκαν στο ανθρώπινο γένος. Υποδουλωθήκαμε στην κυριαρχία του θανάτου, στην κυριαρχία του πόνου, στην κυριαρχία της αμαρτίας. Ο Θεός μας έπλασε καλώς λίαν και ελεύθερος από όλα αυτά. Κι όμως η ανυπακοή του Αδάμ, τι να πω, τα κατάφερε και μας έριξε εκεί όπου ο Θεός δεν ήθελε ποτέ. Έρχεται ο διάβολος, ανοίγει κουβέντα στην Εύα, βρίσκει διασπασμένο το ανθρώπινο γένος, αλλού η Εύα, αλλού ο Αδάμ. Οι διασπάσεις είναι πάντα καταστροφή, οι αποστάσεις πάντα φέρνουν όλεθρο, η ενότητα μόνο σώζει, αυτό καταλάβετε το. Ο Όφης λοιπόν βρίσκει διασπασμένο το ανθρώπινο γένος, αλλού ο Αδάμ, αλλού η Εύα, εμφυλοφορεί, πιάνει κουβέντα στην Εύα. Η Εύα κάνει το λάθος να στηριχτεί στις δικές της δυνάμεις και δεν αποζητεί τη βοήθεια του Αδάμ, ούτε αποζητεί τη βοήθεια του Θεού, ούτε εμπιστεύεται το λόγο του Θεού που τους απαγόρευσε να πάνε από συγκεκριμένο δέντρο, από συγκεκριμένο καρπό, πείθεται στον Όφη που στο κάτω-κάτω δεν τον είχε ξαναδεί και δεν της είχε ποτέ πριν κάνει κάτι ευεργετικό και στη συνέχεια, αφού η ίδια καταλύει τον νόμο του Θεού, πορεύεται προς τον Αδάν και με μία προστακτική του λέει φάγε και του δίνει να φάει και αυτός. Και ο Αδάμ, δυστυχόμενος την Εύα, χωρίς να διερευνήσει, τρώει και αυτός και πίπτει. Και με αυτήν την παρακοή, από τότε, όχι μόνο εξευλήθημεν του παραδείσου, όχι μόνο σταμάτησε η παραδείσια ζωή και κατάσταση, αλλά έγινε κάτι χειρότερο. Αναγκάστηκε ο Θεός να δεχθεί την υποταγή μας στον θάνατο ή να μην το κακό να θάνατον γέννηται. Έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος. Αυτό το μικρόβιο που μπήκε μέσα στην ανθρώπινη φύση και που την κάνει να έχει ροπή προς την αμαρτία, σε σημείο που και ο Απόστολος Παύλος να λέει «Βλέπω έτερον νόμον εν της μέλεσή μου, αντιστρατευόμενον τον νόμο του νοός μου. Βλέπω άλλο νόμο, άλλη δύναμη, στα μέλη του σώματός μου, στη σάρκα μου, που να αντιστρατεύεται και αντιπολεμά τον νόμο του νοός». Ο νόμος του νοός, ο ηγεμόν νους, είναι στραμμένος προς τον Θεό και αποδέχεται και παραδέχεται εύκολα το Θείο θέλημα. Ο νόμος της σαρκός όμως μας τραβάει αλλού. Γι' αυτό είναι ο αγώνας, ιδίως αυτήν την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Την κάθε Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ίσως και την κάθε μέρα της ζωής μας. Να νικήσουμε τον νόμο της σαρκός και να παραδοθούμε στον νόμο του νοός, στη φωνή της συνειδήσεως, στη φωνή που μας προτρέπει να κάνουμε υπακοή στο Θείο θέλημα. Έχουμε λοιπόν αυτόν τον αγώνα τον δύσκολο. Και τον έχουμε δύσκολο επειδή αυτό ήταν το αποτέλεσμα της πτώσεως του Αδάμ. Η παράσυρσή μας, η πτώση μας προς τα εκεί όπου ο Άγιος Θεός δεν ήθελε ποτέ να μας δει. Και επαναλαμβάνω, έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος να βγει αυτό το μικρόβιο μέσα από την ανθρώπινη φύση, να αντιμετωπιστεί. Όπως όταν μπαίνει ένας ιός, ένα μικρόβιο, η ιατρική ξέρει και το αντιμετωπίζει με τα κατάλληλα αντιβιωτικά. Έπρεπε να βρεθεί το φάρμακο. Και το λύτρο να μπει θανάτου ήταν το αίμα του Χριστού μας. Σαρκώνεται, ανεβαίνει στο Σταυρό, ο μόνος αναμάρτητος, ο μόνος αθώος, ο μόνος αμαρτίας εκτός. Με μια φοβερή υπακοή, η οποία κορυφώνεται ιδίως στην προσευχή, στον κήπο της Γετσημανή, όταν εκεί η ανθρώπινη φύση, βλέποντας τα πλησιάζει ο θάνατος, σαν να επαναστατεί. Και κάνει τον Χριστό να πει στην αρχιερατική του προσευχή, «Πάτερ, παρελθέτω απ' εμού το ποτήριο τούτο». Αχ, να μπορούσα να μην το πιω αυτό το ποτήριο, πάρ' το μακριά από μένα. Για να έρθει όμως μετά η ανθρώπινη φύση πάλι, να συμφωνήσει με τη Θεία και να πει, «Πλην ούχος εγώ θέλω, αλλό εσύ». Όχι όμως ότι θέλω εγώ, ότι θες εσύ. Αυτή η υπακοή της ανθρώπινης φύσης στο πρόσωπο του Χριστού ήταν που αντιστρέφει την ανυπακοή του Αδάμ και ανορθώνει την ανθρώπινη φύση. Όχι αυτόματα σε όσους θέλουν να σωθούν, σε όσους θέλουν να πορευθούν τον ίδιο δρόμο της υπακοής προς το Θείο θέλημα. Η σωτηρία δεν είναι αυτόματη, δεν είναι υποχρεωτική, απευθύνεται σε όλους. Όποιος όμως θέλει να την προσλάβει πρέπει να αγωνιστεί. Πρέπει να αποδείξει ότι θέλει το θέλημα του Θεού και όχι το θέλημα του δικό του. Και με αυτήν την τελεία υπακοή ανεβαίνει ο Χριστός στο Σταυρό, χύνει το αίμα του και το αίμα του θα λέγαμε κατά κάποιον τρόπο η αντιβίωση που νέκρωσε το δηλητήριο της αμαρτίας και ανέκρωσε τα αποτελέσματα. Από τότε η ανθρωπότητα γνωρίζει την αγιότητα. Οι άνθρωποι όχι απλώς αποκαθίστανται από εκεί που έπεσαν, αλλά καλούνται σε ένα ύψος μεγαλύτερο. Να γίνουν σχεδόν θεοί, κατά χάριν θεοί, να φτάσουν πολύ ψηλά. Με την ελευθερία τους να γίνουν εντελώς ελεύθεροι, σχεδόν θεοί, κατά χάριν θεοί, τέκνα θεοί. Και αυτό το οφείλουμε στη λυτρωτική θυσία και την Ανάσταση του Χριστού. Όμως υπήρχε ένα πρόβλημα. Ναι μεν η ψυχή με τον αγώνα καθαρίζεται και πετάει από πάνω της το μικρόβιο αυτό της ανυπακοής. Τι γίνεται όμως με το σώμα, με την ύλη? Γιατί όταν εξέπεσε ο Αδάμ, εξέπεσε μαζί του και η κτήση, η φύση, η ύλη. Στην Εκκλησία δεν σώζουμε μόνο ψυχές. Σώζουμε τον όλον άνθρωπο, ψυχή και σώμα. Η Ορθοδοξία είναι ο τελειότερος υλισμός. Μιλάει για αγιασμό ύλης. Μιλάει για σωτηρία και ύλης. Όχι μόνο ψυχής και σώματος. Και για να σωθεί το σώμα πρέπει να φύγει από μέσα του το μικρόβιο αυτό που έβαλε ο Αδάμ. Πώς γίνεται αυτό με τον θάνατο? Διαλύεται το σώμα εις τα εξών συνετέθει, όπως ο χρυσός. Όταν τον παίρνουμε από το ορυχείο, είναι γεμάτος προσμίξεις. Για να τον καθαρίσουμε, πρέπει να τον λιώσουμε. Και όπως λιώνει ο χρυσός, Καίγονται οι προσμίξεις, φεύγουν και στο τέλος μένει καθαρός, ατόφιος. Έτσι και με τη διαδικασία του θανάτου μας. Πρέπει να αναλυθούμε εις τα εξών συνετέθημε, ώστε να φύγει από πάνω μας αυτό που ως μικρόβιο μπήκε από τη στιγμή της ανυπακοής, για να αναστηθούμε στην κοινή ανάσταση ένδοξη, άφθαρτη, χωρίς το φόβο του θανάτου, χωρίς το φόβο της αμαρτίας, της ροπής προς την αμαρτία πια, χωρίς το φόβο του να πέσουμε πάλι. Και όλο αυτό έγινε επειδή σαρκώθηκε ο Χριστός μας. Και στη σάρκωση του Χριστού, ο πρώτος συνεργάτης, ο πρώτος πρωταγωνιστής ήταν η Υπεραγία Θεοτόκος, εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου συνελήφθη. Ακριβώς δε επειδή το έργο του Χριστού ήταν το να ανατρέψει τον διάβολο, γι' αυτό εμείς σήμερα ψάλαμε «Χαίρε τύραννον απάνθρωπον, εκβαλούσα της αρχής». «Χαίρε Παναγία μου εσύ που έγινες η αιτία να ξεπέσει ο διάβολος, να χάσει την όποια εξουσία που είχε πάνω μας, να χάσει την αρχή, να χάσει την κυριαρχία». Ο διάβολος είναι πια ένας νικημένος εχθρός, καταλάβετε. Μπορεί να μας φαίνεται φοβερός και αδυσόπιτος. Και είναι. Έχει εμπειρία πολέμου εναντίον του ανθρωπίνου γένους εκατομμυρίων ετών. Μόνοι μας, ο καθένας μας, είμαστε ασήμαντοι αντίπαλοι για τον διάβολο. Έχει φοβερότερη εμπειρία από εμάς, είναι πολύ πιο έξυπνος, γνωρίζει καλύτερα από εμάς ακόμα και θεολογία. Βλέπει πρόσωπο Θεού κάθε μέρα. Ο διάβολος όμως έχει τον εγωισμό του, δεν μπορεί να ταπεινωθεί. Είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εμείς, αποδεχόμενοι το Θείο θέλημα. Ο διάβολος δεν μας πειράζει ποτέ παραπάνω από όσο επιτρέπει ο Άγιος Θεός. Και επιτρέπει ο Άγιος Θεός τόσο όσο αντέχουμε για να κερδίσουμε στεφάνια και να αποδείξουμε την ελεύθερη προαίρεσή μας, να φτάσουμε να μπούμε στον παράδεισο. Ο διάβολος όμως πια είναι ένας νικημένος εχθρός. Δεν έχει τα κυριαρχικά δικαιώματα που είχε κάποτε επί της ανθρωπίνης φύσεως. Έχει τόσα όσα εμείς με τη δική μας αμαρτία του επιτρέπουμε να έχει. Έχασε την εξουσία. Εξέπεσε τη αρχή. Και σε αυτό συνήργησε η κυρία Θεοτόκος. Χαίρε τύραννον απάνθρωπον, εκβαλούσα τη αρχή. Πάντα η κυρία Θεοτόκος ετοιμάτω, ως αυτή η οποία ήταν αιτία, πηγή ελευθερίας για το ανθρώπινο γένος. Ως αυτή η οποία ήξερε να ελευθερώνει όχι μόνο από τα πνευματικά δεσμά, αλλά και από όλα τα άλλα δεσμά. Αυτός ο στίχος, έτσι όπως είναι μέσα στους χαιρετισμούς, έτσι όπως εξάλλει, δεν έχει μόνο θεολογική ερμηνεία. Στο Βυζάντιο διαχρονικά είχε και πολιτική ερμηνεία. Το άκουγαν οι αυτοκράτορες και καταλάβαιναν ότι δεν μπορούν να είναι τύρανοι αδυσόπιτοι στο λαό. Διότι υπάρχει η κυρία Θεοτόκος η οποία γνωρίζει τύραννον απάνθρωπον να εκβάλει τις αρχές. Πολλές φορές αυτός ο στίχος στάθηκε αφορμή να γίνουν ακόμα και επαναστάσεις επιτυχημένες. Ο τύραννος Φωκάς έχασε έτσι τη βασιλεία και κέρδισε ο αυτοκράτορας Ηράκλειος. Πολλοί αυτοκράτορες που δεν ασχολούνταν με τον λαό τους. Με αυτόν τον στίχο στο στόμα έβλεπαν τον λαό να τους επιτίθεται και να χάνουν τη βασιλεία. Χαίρε τύραννον απάνθρωπον, εκβαλούσα της αρχής και τον ερμήνευαν οι άνθρωποι της εποχής ως βοήθεια της Παναγίας εναντίον ενός στρεβλού, του οποιοδήποτε στρεβλού, του οποιοδήποτε απάνθρωπου κυβερνήτη. Να θυμίσω. Και επιτρέψτε μου λίγο και την ιστορία, ότι ο τίτλος του Βυζαντινού αυτοκράτορα ήταν «Τάδε», το όνομά του Λέων, ας πούμε, βασιλείος, «Εν Χριστώ το Θεό, πιστός βασιλεύς και αυτοκράτορ Ρωμαίων». Θεωρούσανε αυτούς διαδόχους της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Και αυτός ο τίτλος είχε πρώτον τη λέξη «βασιλεύς». «Βασιλεύς» σημαίνει αυτός ο οποίος έχει ως βάση το λαό του, αυτός ο οποίος στηρίζεται στο λαό του για να κάνει το οτιδήποτε και ενεργεί με γνώμονα το συμφέρον του λαού. Και αυτοκράτορ, ότι είναι μόνος υπεύθυνος. Ο αυτοκράτορ είναι αυτός ο οποίος κρατεί του εαυτού του. Δηλαδή, είναι ο μόνος ο οποίος είναι κυρίαρχος στον εαυτό του. Και ακριβώς επειδή έχει αυτήν την αυτοκρατορία, έχει την υπέρτατη ευθύνη για το τι θα αποφασίσει και τι θα πράξει ενώπιον Θεού και ανθρώπου. Και ήδη ο τίτλος των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων απέκλεινε οποιαδήποτε σκέψη για ελαίο Θεού μοναρχία, όπως αυτή την είδαμε αργότερα στις αυτοκρατορίες της Δυτικής Ευρώπης. Ελέο Θεού μοναρχία δεν υπήρξε ποτέ στο Βυζάντιο. Ο Βυζαντινός αυτοκράτορας ήταν υποχρεωμένος να τηρεί τα θέσμια της των Ρωμαίων πολιτείας, δηλαδή το θέλημα του Θεού όπως το εκφράζει η Εκκλησία, τη ρωμαϊκή νομοθεσία όπως την εκφράζει η Σύγκλιτος και το συμφέρον της αυτοκρατορίας όπως το προστατεύει ο στρατός. Γι' αυτό και η ανάρρηση του Ρωμαίου αυτοκράτορα, του Βυζαντινού αυτοκράτορα, γινόταν από αυτούς τους τρεις θεσμούς. Χρήση εκκλησιαστική μέσα σε ναό. Πρόβληση από τη Σύγκλιτο και αντιφώνηση από το Ρωμαϊκό, από το στρατό. Έτσι ώστε να φανεί ότι αυτός που αναλαμβάνει να γίνει ο επικεφαλής του κράτους Δεν είναι τυχαίος, έχει αρχές, έχει αξίες, πορεύεται με ήθος, όχι σκεπτόμενος τον εαυτό του, αλλά όλους τους άλλους. Και έτσι παρέμενε στο θρόνο. Αλλιώς, στην πολιτική αντίληψη των Βυζαντινών, ο οποιοσδήποτε μπορούσε να γίνει αυτοκράτορας. Δεν υπήρχε ελαίο Θεού εστεμένος, δεν υπήρχε κάποιος που ήταν θέλημα Θεού να γίνει, όποιος δεν έκανε το θέλημα του Θεού μπορούσε να εκβληθεί και άλλος να αναλάβει. Γι' αυτό και δεν υπήρχε διαδοχή. Όταν πέθανε ένας αυτοκράτορας, δεν τον διαδεχόταν υποχρεωτικά ο γιος του. Και για να λύσουν αυτό το πρόβλημα, οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες συνήθως, ενώ σε ζούσαν, προσελάμβαναν ως συναυτοκράτορα τον γιο τους, για να μπορέσει να συνεχίσει μετά το θάνατό τους. Τα πράγματα ήταν απλά. Επειδή υπήρχε αυτός ο στίχος, χαιρετήραν τον απάνθρωπο, εκβαλούσα της αρχής. Και αυτός ο στίχος είδαμε να πραγματοποιείται. Πότε? Την 25η Μαρτίου, όταν ξεκίνησε η Επανάσταση και ελευθερώθηκε η πατρίδα μας. Αυτό ήταν που κυρίως οι προπάτορές μας πίστευαν. Ο Κολοκοτρώνης έλεγε ότι ο Θεός έβαλε την υπογραφή του για την ελευθερία της πατρίδος και δεν την παίρνει πίσω. Όλοι ψάχνονταν να δουν τι ήθελε να πει ο γέρος. Και ο γέρος στη Μωριά πολλές φορές δεν καταλάβαινε τι έλεγε. Μίλησε για υπογραφή του Θεού στην ελευθερία της πατρίδος, την οποία υπογραφή δεν την παίρνει πίσω ο Θεός. Όλοι κατάλαβαν τι σήμαινε αυτός ο λόγος του Κολοκοτρώνη, όταν στις 30 Ιανουαρίου του 1823 από τη γη της Τίνου ανέτειλε η Αγία Εικόνα της Ευαγγελιστρίας. Η Παναγία της Τίνου, που μπορεί να τη γιορτάζουμε 15 Αύγουστο, δεν είναι κίνηση, είναι Ευαγγελισμός. Είναι η ελευθερία, η συνεργασία της Παναγίας για την ελευθερία του ανθρωπίνου γένους. Είναι η εικόνα της ελευθερίας του πνεύματος, αλλά και η εικόνα της ελευθερίας της πατρίδας μας. Από τότε που βγήκε αυτή η εικόνα, κατάλαβαν όλοι πως όσες ανοησίες και αν κάνουμε εμείς οι Έλληνες, είναι η υπογραφή του Θεού στην ελευθερία της πατρίδος εκεί, στην Τίνο, που την κρατάει ελεύθερη για να υπερασπίζεται και το Αιγαίο μας από τον όποιον επιβουλεύει. Και από τότε η Παναγία μας στο θρονί της, στο ναό της, στο ναό της Ευαγγελιστρίας, στέκεται για να ευλογεί τον Ελληνισμό. Και με το όνομά της στα χέρια, κυρίως και στο στόμα, κυρίως στα μοναστήρια που ήταν αφιερωμένα σε αυτήν, είδαμε να γίνονται μεγάλα σπουδαία πολεμικά γεγονότα. Ο Ιμπραήλ, όταν πήγε να υποτάξει την Πελοπόννησο, εκεί που έσπασε τα μούτρα του, ήταν σε μέρη που ήταν παναγιοφύλακτα. Δηλαδή, στο Μέγα Σπήλαιο, το μοναστήρι είναι στην κίνηση της Παναγίας αφιερωμένη, στους Μήλους, γιορτάζει στις 23 Αυγούστου στα 9 μέρα της Παναγίας, κίνηση της Παναγίας, όπου έσπασε τα μούτρα του Ιμπραήλ, ετοιμάτω η χάρη της. Γι' αυτό και ο λαός μας έλεγε η Παναγία, η υπέρμαχος στρατηγός. Όχι μόνο γιατί υπήρχε το υπερμάχο, αλλά γιατί το έβλεπαν στην πράξη ποιος τους σκέπαζε, ποιος τους φύλαγε, ποιος ευλογούσε την ιερή υπόθεση της εθνικής ελευθερίας. Θα μου πείτε, η 25η Μαρτίου πέρασε. Γιατί μας μιλάς ακόμα για αυτά? Η 25η Μαρτίου πέρασε, αλλά πάμε σε μια άλλη εθνική επέτειο. Μεγάλη και σπουδαία. 1η Απριλίου, η ελευθερία της Κύπρου από την Βρετανική Αποικιοκρατία, από το Βρετανικό ζυγό. 1η Απριλίου 1956, ξεκινά ο αγώνας της ΕΟΚΑ Α με πρωτοστάτες ενωμένους τον Αρχιεπίσκοπο της Κύπρου Μακάριο και τον στρατηγό Γεώργιο Γρίβα Διγενή. Ένας αγώνας που στηρίχθηκε κυρίως στα παιδιά των κατηχητικών, στα παιδιά της Εκκλησίας, σε ανθρώπους πιστούς, που δεν λογάριασαν τους στρατούς της Αυτοκρατορίας, που δεν λογάριασαν τα εκατομμύρια στερλινών, λιρών κτλ., που δεν λογάριασαν τα όπλα και κήρυξαν ένα αντάρτικο στην Κύπρο το οποίο το φοβήθηκαν οι άνδελοι. Καραουλής, Δημητρίου, Αυξεντίου, Παλικαρίδης, ονόματα γνωστά, ίσως άγνωστα στους νεοτέρους, κακώς δεν θα έπρεπε. Θεματοφύλακες και της πνευματικής και της εθνικής μας ελευθερίας. Μην ξεχνάμε την Κύπρο. Φέτος κλείνουμε 50 χρόνια από μια απαράδεκτη εισβολή, από τη δημιουργία μιας αποτρόπαιης κατάστασης, την οποία την ανεχόμαστε και φαίνεται σαν να επιθυμούμε και να παγιωθεί. Προημερών ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος έλεγε ότι ή είμαστε χώρα της Ενωμένης Ευρώπης ή δεν είμαστε. Δεν μπορούν να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Να υπάρχει στρατός κατοχής, στρατός εισβολής, ακόμη σε ένα κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εμείς οι Έλληνες να πορευόμαστε σαν όλα να πηγαίνουν καλά. Η Κύπρος μας αδικείται. Βοά το αίμα των μαρτύρων που οι τόποι τους είναι τουρκοπατημένοι. Πού είναι η εκκλησία του Αγίου Ανδρέα στο Καρπάσι? Πού είναι τόσοι και τόσοι ναοί μαρτύρων στα κατεχόμενα που μένουν κλειστοί, αλυβάνιστοι, αλειτούργητοι? Ως πότε θα ανεχόμαστε τέτοιες καταστάσεις? Και ως πότε, Παναγία μου, δεν θα κάνεις το θαύμα σου? Ξέρετε πόσες εικόνες θαυματουργές έχει η Παναγία στην Κύπρο. Κύκου, Μαχαιρά, Τροοδίτισσας. Και ένα παράξενο. Κοντά σε αυτές τις εικόνες περίπου είναι η πράσινη γραμμή. Εκεί που είναι οι εικόνες αυτές, σαν να σταμάτησε η τροχική εισβολή. Έχουμε την ελπίδα μας στην Παναγία. Έχουμε εμπιστοσύνη. 400 και 500 χρόνια έκανε υπομονή ο ελληνισμός μέχρι να ελευθερωθούμε στην Τουρκοκρατία. Τι είναι 50 χρόνια. Το θέμα είναι να μην χάσουμε την πίστη μας. Το θέμα είναι να μην πάψουμε να βλέπουμε αυτήν που είναι η αιτία και η πηγή και της πνευματικής και της εθνικής και της κοινωνικής και της κάθε μορφής ελευθερίας. Την υπεραγία Θεοτόκου. Αυτός ο στίχος από τους χαιρετισμούς. Χαίρε τύραννων απάνθρωπων, εκβαλούσα της αρχής. Δεν πρέπει να πάβει να μας συνέχει. Για να μας κάνει να κατανοούμε πως οτιδήποτε βάρβαρο, πως οτιδήποτε καταπατά την ανθρώπινη ελευθερία, οτιδήποτε προσβάλλει την έννοια άνθρωπος, οτιδήποτε μας πάει προς τα πίσω και μας επιβιβάζει, είναι αντίθετο προς το θέλημα της Παναγίας. Και η Παναγία όταν προσβάλλεται, βγαίνει δυναμικά μπροστά και τιμωρεί. Το είδαμε στο έπος της Αλβανίας, το είδαμε το 40, όταν η προσβεμπλημένη στην Δίνο Παναγία έκανε το θαύμα της στα βουνά της Βορείου Υπήρου. Όταν αποκρούσαμε έναν ηταμό εισβολέα και πάλι γράψαμε σελίδες δόξης ως έθνος, ως λαός, γιατί είχαμε υπέρμαχο στρατηγό την Παναγία. Αδελφοί μου, όποιος νομίζει ότι η Εκκλησία είναι μόνο για τα θεωρητικά, για τα πνευματικά, για αυτά που πιθανόν βρίσκονται στα ουράνια, κάνει μεγάλο λάθος. Η Εκκλησία μπορεί να κοιτάει τον ουρανό, αλλά πατάει με τα πόδια στη γη. Και ξέρει ότι αν οι άνθρωποι δεν λύσουν τα επιγείς προβλήματά τους, δεν μπορούν να διεκδικήσουν με αξιώσεις τη Βασιλεία των Ουρανών. Η επίγεια πατρίδα είναι το πρόκλημα για να μας εμπιστευτεί ο Θεός την επουράνια. Και όποιος δεν τιμά την επίγεια πατρίδα, δεν έχει δικαίωμα να γευθεί της επουρανίου Βασιλείας. Βεβαίως υπάρχουν δύο άκρα τα οποία θέλουμε να αποφύγουμε. Το ένα άκρο είναι ο εθνικισμός. Το άλλο άκρο είναι ο εθνομηδενισμός. Ούτε θεωρούμε ότι η πατρίδα μας είναι η πιο σπουδαία ή καλύτερη και όλοι οι άλλοι είναι δεύτερης αξίας άνθρωποι. Όχι, ποτέ δεν το είπε αυτό ο ελληνισμός. Ούτε πάλι από την άλλη ακούμε κηρύγματα τέτοια που καταλύουν την έννοια της διαφοράς μας, την έννοια του έθνους μας, την έννοια της διαφορετικότητας έναντι των άλλων λαών. Γιατί έχουμε την παράδοσή μας, έχουμε την ιστορία μας, έχουμε πράγματα να καθιστούμε, τα οποία δεν επιτρέπεται να απεμπολίσουμε και να ξεχάσουμε. Γι' αυτό και όταν ο λαός μας απευθύνεται στην υπεραγία Θεοτόκου, δεν απευθύνεται μόνο για τη μεσητεία της σε θέματα πνευματικά. Και βέβαια και για αυτά. Απευθύνεται όμως για τη μεσητεία της και σε θέματα φοβερά πρακτικά, όπως είναι τα δίκαια της πατρίδος, όπως είναι τα δίκαια της κοινωνίας, όπως είναι τα δίκαια της κάθε οικογένειας. Γι' αυτό και η κυρία Θεοτόκος, όποιον καταπατά αυτά τα δίκαια, όποιον επιβάλλει στρεβλές θέσεις, όποιον επιβάλλει δουλεία σε αυτά που είναι ανθρώπινα δικαιώματα, έρχεται και στέκεται απέναντι και τη βρίσκει απέναντι του όποιος νομίζει ότι μπορεί να επιβουλεύεται την όποια εξουσία και να την καταστρατηγεί και αντί να την υποτάσσει εις όφελος των ανθρώπων, την χρησιμοποιεί μόνο για προσωπικό δικό του όφελος. Χαίρε τύραννων απάνθρωπων, εκβαλούσα της αρχής. Αυτή η βεβαιότητα του ποιητή του Ιμνουδού, ότι η κυρία του Ιμνουδού του Ακαθίστου Ύμνου, ότι η κυρία Θεοτόκος απέβαλε τον διάβολο, ναι, τον απέβαλε, αλλά απέβαλε και κάθε εχθρό της πατρίδος, είναι που πρέπει να μας συνέχει, που πρέπει να μας συγκλονίζει και που πρέπει να μας κάνει να μην χάνουμε το θάρρος μας. Μπορεί να περάσουν χρόνια. Στο μέτρο που εμείς δεν προσκυνήσουμε, που δεν ξεχάσουμε, που δεν υποχωρήσουμε, τα δίκαια θα έρθει η ώρα που θα αποδοθούν και η ελευθερία θα κερδιθεί και αυτό το οποίο αποτελεί αδικία σε βάρος της πατρίδος μας θα διορθωθεί. Γιατί υπάρχει η κυρία Θεοτόκος η οποία ξέρει να εγγυάται κατά της ανθρώπινης ελευθερίας, η οποία ξέρει να μεθοδεύει κατά της ανθρώπινης ελευθερίας, η οποία ξέρει να εργάζεται προς την κατεύθυνση της ανθρώπινης ελευθερίας. Να ευχηθώ με τη χάρη της Παναγίας μας, με την ησυχία της, να ζούμε πάντοτε, να αγωνιζόμαστε τον προσωπικό αγώνα ο καθένας για να έχουμε μια ουσιαστική πνευματικότητα, να επικαλεστούμε τη ησυχία της για την πατρίδα μας, για τα δεινά της, για το γεγονός ότι περνάμε δύσκολες μέρες και έχουμε ανάγκη την προστασία της για να βγούμε στο ξέφωτο, αλλά και βέβαια να καλλιεργήσουμε μέσα μας την πίστη ότι η κυρία Θεοτόκος δεν πρόκειται να μας εγκαταλείψει ποτέ και θα είναι πάντοτε η μάνα του λαού μας, αυτή η οποία ξέρει, πριν εμείς φωνάξουμε, να προστρέφει στην όποια ανάγκη, κατά το συμφέρον μας και κατά την ευλογία που θέλει πάντοτε να μοιράζει ως η μάνα όλων, να μοιράζει λοιπόν πάντα απλόχερα και κατά το δίκαιο. Άμεν.
Σπουδάει, Άγιος Θεός, Άγιος Ιερό,